Новини Радіо Свобода.
19 година з Києвом. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. МЗС України не має даних про наявність українців серед жертв терактів у Мумбаї. За повідомленням посольства України в Індії, ситуація навколо захоплених нападниками об'єктів у Мумбаї залишається складною. За останніми даними, загинули вчора від нападів щонайменше 125 осіб, понад 320 поранені. За деякими даними, серед загиблих 7 іноземців. Більш детально далі у програмі. Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження сьогодні знову опустився. За словами дилерів комерційних банків, на початку торгів котирування коливалися в межах 7 гривень 12 копійок за долар і до кінця торгів зросли до 7.25-7.40 копійок за долар. Водночас торги по євро закінчилися в діапазоні 9 гривень 34 копійок, 9 54 копійок за євро. Національний банк напередодні закликав українців не скуповувати валюту, прогнозуючи падіння долара за деякий час. НБУ також планує дозволити українцям сплачувати відсотки за валютними кредитами в гривні. Сенат Чехії схвалив договір про встановлення американського радару на чеській території. Переважною більшістю голосів ухвалили як головний договір, так і додаток до нього, в якому обумовлені правила перебування американських вояків і цивільних фахівців на базі. Договір про встановлення радару в Чехії ухвалили переважною більшістю 49 із 81 присутніх сенаторів. Пропозиції опозиції, комуністів і пролівих соціальних демократів передати договір для правничого аналізу до Конституційного суду і в цілому перенести розгляд питання на рік, більшість сенаторів відхилила. Договір набере чинності за умови, якщо його ухвалить парламент і підпише президент Чехії. Іракський парламент сьогодні схвалив угоду про перебування американських військ у цій країні. Спікер парламенту повідомив, що за таке рішення проголосувала переважна більшість депутатів, які відвідали сесію – 220 із 270 п'яти. Російській журналістці Анні Політковській погрожували останні 5 років перед загибеллю, повідомили її діти, які свідчили сьогодні у суді. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Доброго вечора, це програма «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Українські політики заговорили про дружбу з Росією. Чи допоможе Москва створити дружню до себе коаліцію у Верховній Раді?
Виявилося, що внутрішній маразм набагато сильніший і небезпечніший, ніж деякі закордонні впливи.
Зарплата харчами, антикризовий захід чи повернення у 90-ті роки? Кривава атака на індійське місто Мумбай. Хто за цим стоїть?
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice.
І про це далі після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьогодні в Україні було відносне політичне затишшя на тлі подальшого падіння курсу гривні. А в кулуарах активно готують нові політичні комбінації. Один з публічних ходів – посилення проросійської риторики. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та лідер партії регіонів Віктор Янукович за останні дні зробили низку заяв про потребу покращення відносин з Москвою. А прем'єр Росії Володимир Путін сьогодні тепло привітав Юлію Тимошенко з днем народження, але разом з тим нагадав про борги України за газ. Російський чинник в українській політиці відстежував київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Дмитре, які кроки українських політиків можуть свідчити про посилення російського фактору?
Добрий вечір. Чинників тут декілька. Зараз почав діяти, так би мовити, сезонний фактор впливу. Україна та Росія домовляються щодо ціни на газ на наступний рік. Енергоносії неодмінно стають чинником посилення російського впливу на українську політичну систему. Проте зараз політики пішли далі, ніж зазвичай. Український прем'єр Юлія Тимошенко, яка рік тому виступила у західній пресі зі статтею про необхідність обмеження російського впливу, тепер навпаки наголошує на необхідності покращення партнерських стосунків двох країн. Вона порівняла Україну та Росію із Францією та Німеччиною. У свою чергу, лідер партії регіонів Віктор Янукович проігнорував участь у заходах щодо відзначення річниці Голодомору, а натомість відправився до Москви, де виступив на з'їзді партії «Єдина Росія» з різкою критикою на адресу президента Ющенка. І це попри те, що президент зробив напередодні такий собі реверанс у бік регіоналів, назвавши їх, цитую, «партією, непозбавленою почуття патріотизму». Але Янукович навзамін критикував у Москві гуманітарну політику президента та його позицію щодо грузино-російського конфлікту. Тим часом в українській пресі та інтернет-виданнях раз по раз з'являється інформація, що російські політики виступають мало не посередниками в переговорах про створення нової коаліції та гарантами виконання домовленостей між українськими політиками. Мар'яно?
Дмитре, чи можна напевно говорити про те, що Росія намагається, аби українські політики, які говорять про потребу поліпшення відносин України з Росією, об'єдналися у Верховній Раді в одну коаліцію?
У вересні прихильники президента називали ймовірну коаліцію фракцій БЮТ та партії регіонів саме прокремлівською. Проте зараз про перспективу створення коаліції у такому форматі говорять як про дуже малоймовірну. Схоже, лідери цих політичних сил зараз вибудовують свою російську політику кожен на власний розсуд. Зазначимо, що коли Тимошенко робила випади проти Кремля, вона була в опозиції. Тепер вона прем'єр і мусить домовлятися з російським керівництвом за ціну на газ на наступний рік. Російський політолог Станіслав Білковський підтверджує інформацію про те, що Кремль був зацікавлений та сприяв створенню коаліції БЮТ та партії регіонів у Верховній Раді у вересні цього року. Проте, на думку політолога, вельми показово, що в підсумку в партії регіонів перемогла лінія на ситуативний союз із Віктором Ющенком та проведення позачергових виборів.
На мій погляд, зараз жодним чином не можна говорити про посилення російського впливу на українську політику. Навпаки, ще ніколи рівень впливу Росії на українські політичні події не був таким низьким за всі 17 років існування пострадянського простору. Бо реальні важелі впливу на основних політичних гравців втрачені. І в першу чергу через те, що сама російська модель розвідку не може бути експортована. Я вважаю, що Росія навіть не намагається вплинути на створення коаліції після невдачі у вересні, коли навіть наполегливе російське прохання до Віктора Януковича не мало успіху.
Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл вважає, що протистояння між політичними лідерами переважає будь-який закордонний вплив на українську політику.
В нас дуже багато всього імітується. Якраз сьогодні, мені здається, прямі закордонні впливи в Україні послабилися, і тут дуже сильно послабилися. І виявилося, що внутрішній маразм набагато сильніший і небезпечніший, ніж деякі закордонні впливи.
Також, на думку Чорновола, бізнес-інтереси промислово-фінансових еліт та їхні домовленості з провідними політичними гравцями значно переважають впливи закордонних центрів. Студія.
Російський вплив на українську політику відстежував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна немовби повертається у першу половину 90-х років. Росте курс долара і відроджується бартер. Про це свідчить таке повідомлення. На заводах Дніпропетровська частину зарплати будуть видавати харчами. Чия це ініціатива, почуємо більше від кореспондентки Радіо Свобода у цьому регіоні Юлії Рацебарської.
Це ініціатива міського голови і керівництва місцевої асоціації промисловців та підприємців. Днями вони зустрілися з директорами підприємств харчової галузі та сільгоспвиробниками і домовились, що промисловці будуть укладати з виробниками прямі договори і купувати харчі без націнок і посередників. Цю новацію влада і промисловці позиціонують як позитивне досягнення. Це один із антикризових заходів, який начебто допоможе переживати скруту. За словами першого заступника міського голови Анатолія Крупського, виплати виплачувати зарплату продуктами будуть на частині підприємств базових галузей. Це передусім металургійні заводи. На них вже почалися проблеми з готівковими коштами, попиту на продукцію металургів немає і вироблене залежується на складах.
Юлія, а які харчі будуть пропонувати дніпропетровцям як частину зарплати?
У селянках харчовиків, власне, збираються купувати зі знижками крупи, молочні продукти, олію, м'ясо і навіть зерно. У міській раді кажуть, що багато мешканців міста мають дачі і присадибні ділянки, отож на дешевому зерні нібито вони можуть вирощувати живність і птицю і забезпечувати свої родини м'ясом.
А як на це все реагують у Дніпропетровську профспілки і люди? Чи хочуть вони отримувати частину зарплати зерном?
Профспілка гірників і металургів на ці новації офіційно ще не відреагувала. Власне, у центральному і обласному комітетах профспілки керівники сьогодні не давали коментарів, посилаючись на нагальні справи. Раніше керівник центрального комітету профспілки Володимир Козаченко говорив, що профспілки схвалюють ідею влади із організацією ярмарків сільгоспродукції у місті, щоб робітники могли купувати на цих ярмарках продукти харчування за низькими цінами. Мова йшла саме про те, щоб купувати, а не отримати, як протпайок. Щодо самих робітників, то особливого ентузіазму новація це не викликає. Люди кажуть, що це повернення у 90-ті роки, коли зарплату видавали домашніми капцями, ковбасою, ще чим завгодно. Сьогодні я спілкувалася з працівниками комбайнового заводу. Там керівництво наразі затримує зарплату робітникам приблизно на місяць. Отож, люди вже подумають, що якщо з грішми у підприємства буде й далі сутужно, то вони можуть навіть погодитись на частину зарплати харчами.
Це була кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рецебарська, і вона нам розповідала про те, що в регіоні суперечлива реакція на повідомлення місцевої влади про те, що частину зарплати будуть видавати харчами.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Увага світу сьогодні прикута до Індії. Низка нападів бойовиків на перехожих, місця скупчення іноземних туристів і два розкішні готелі в індійському Мумбаї призвели до загибелі понад 100 осіб і понад 300 поранених. У фінансовому і туристичному центрі Індії також захоплено чимало заручників. Підозрювані у нападі ісламські бойовики використовували під час обстрілів важку автоматичну зброю і гранати. За подіями в Індії стежить мій колега Василь Зілгалов. Василю, чого домагаються нападники?
Попередньо відомо, що про свою відповідальність за напади бойовиків в Мумбаї взяла на себе ісламська войовнича група «Деканські моджахеди». Хоча індійські моджахеди мають доволі розгалужене коло радикальних угруповань. Ведучи переговори з індійським телебаченням по телефону з готелю «Оберої Трідент», один з нападників заявив про вимогу звільнити всіх ісламських бойовиків з індійських в'язниць. У цьому індійському місті і раніше мали місце масштабні розбої ісламських бойовиків. Так, у 2006 році, в липні, тут було забито унаслідок обстрілів і бомбових атак понад 180 осіб. Але ще ніколи, так очевидно, бойовики не атакували саме іноземців, як цього разу в Мумбаї. За попередніми підрахунками, серед загиблих щонайменше 6 чужинців, а у двох захоплених готелях, як повідомляється, проживали американці, британці, італійці, шведи, єменці, новозеландці та ізраїльтяни. Бойовики захопили в Мумбаї також комплекс будови єврейського релігійного освітнього центру Наріман і тримають одним із заручників місцевого рабина. Експерти вважають, що одна з цілей дій бойовиків у Мумбаї – це намагання надати їхнім діям в Індії більшого міжнародного розголосу.
Василю, які реакції в Індії та в світі на ці криваві операції ісламських бойовиків?
Місцеві жителі шоковані хаотичними діями бойовиків, бо ті вже пізно увечері в середу обстрілювали всіх, кого попало на вулицях центру Мумбаї. Один із свідків розповідає.
Я був на залізничній станції з родиною, з дітьми, дружиною, мамою. Ми направлялися до мого села. Коли збиралися сідати на експрес, раптом за кілька кроків від нашого багажу вибухнула бомба. Ми з дружиною спробували забрати наші речі, і вона тут же була поранена.
У зверненні до народу народу індійський прем'єр Манохар Сінгх заявив, що напади були детально сплановані і, вірогідно, цитую, координувалися за меж Індії. Кінець цитати. Вся світова спільнота різко засудила дії бойовиків в Мумбаї. Європейська комісія назвала це, цитую, ганебним терористичним нападом. Сполучені Штати Америки також засудили цей напад і пообіцяли допомогу індійській владі у розслідуванні злочинів бойовиків.
Чи постраждав в Індії хтось з українців?
За повідомленнями українських диппрацівників у Мумбаї, в готелі «Тадж-Махал», який поліція вже звільнила від блокади бойовиками, серед інших іноземців проживала і одна громадянка України. Ці дані Міністерство закордонних справ України уточнює.
Про криваві напади в Індії на хвилях Радіо Свободи розповідав Василь Зілгалов. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Національній академії наук України сьогодні виповнилося 90. Як подбати про те, щоб українська наука йшла вперед?
Прогрес науки сьогодні в усьому світі колосальний, а ми відстаємо на 15-20 років від більшості напрямків.
Голодомор в поезії та прозі. Українські письменники були першими літописцями трагедії.
Поезія Тичини загупало в двері. Це ж гості до мене. Та чим же я буду вітати, і ще ж не зварився синочок?
Детективна казка. Український музикант розповів Радіо Свободи про свої пригоди у Європі.
Коли відлітав в Німеччину, була в аеропорту дуже велика веселка. Я казав, коли я повернусь тромбоном, тромбон буде називатися веселка.
І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні гостем Радіо Свобода передачі «Вечірня Свобода» буде міністр регіонального розвитку України Василь Куйбіда. І мова піде про регіональні проблеми в умовах економічної кризи. Не пропустіть. Віктор Ющенко привітав сьогодні Національну академію наук та її президента Бориса Патона з 90-річчям. За словами президента України, під керівництвом Патона академія перетворилася на один із провідних наукових центрів Східної Європи. Довга наукова праця сприяє довголіттю. Середній вік академіків, а їх 179, перевищує 70 років. Попри ювілей, науковці скаржаться на байдужість з боку держави, слабке фінансування і, як результат, відставання. Про минуле академії та її сьогоднішні проблеми розповість кореспондентка Радіо Свободи Ірина Штогрин.
Вернацький, Вавілов, Заболотний, Стражеско, Паладін. Імена цих і не тільки цих українських вчених входять у перелік найбільших науковців світу. За кількістю розробок, що збагатили цивілізацію, українська наука в авангарді, вважає академік Ярослав Яцьків.
Дослідження пов'язані з іменем Євгена Оскаровича Патона, це перше електрозварювання. Його сина, сучасного президента Академії наук Бориса Івановича Патона, це нові матеріали, це зварювання в космосі. На слуху були імена Глушкова, це перші комп'ютери на новій технології. Дуже відома школа фізіології, започаткована Богомольцем, а її продовжує Платон Григорович Костюк. Дослідження цієї школи, пов'язані з функціонуванням організму, мозку, свідомості, мають пріоритетне значення у світі.
Що стосується, власне, досягнень астрономічної науки, якими керує академік Яцьків, то з останніх здобутків – дослідження карликових голубих галактик, які дозволяють зрозуміти, яким чином утворився Всесвіт. Українські астрономи спільно з американськими колегами вивчають дані, що надходять з орбітального телескопа Габбл. Частково ці дослідження лягли в основу створення андронного колайдера, найбільшого у світі прискорювача елементарних частинок, створеного у Європейському центрі. Але розвиток української науки гальмує байдужість держави. держави і бізнесу до наукових проблем, вважають академіки. Влада часом навіть не може зрозуміти, чим займається наука, не кажучи вже про те, щоб скористатися її результатами. Хронічне недофінансування не дає можливості проводити на належному рівні дослідження і сприяє відтоку молодих кадрів. Окрім цього, НАН сама має змінитися, стверджує академік Костянтин Ситник.
Безперечно, треба, щоб прийшли нові люди і в керівництво інститутами, і в керівництво відділеннями, і в керівництво академії в цілому. І я думаю, що це питання в найближчі місяці будуть вирішуватися, тому що академії необхідні зміни і всій науковій сфері, але цим повинна зайнятися все-таки влада, хоч і сама академія, безперечно, повинна теж використовувати власний потенціал для того, щоб шукати нові підходи, нові ідеї, тому що прогрес науки сьогодні в усьому світі колосальний, а ми відстаємо на 15-20 років від більшості напрямків.
До зниження авторитету науки, як зазначає академік Ситник, призвели і численні новостворені академії, де звання академік, цитую, часто просто купується за певну суму. Однак Костянтин Ситник переконаний, що попри усі проблеми, теперішньому керівництву НАНУ вдалося головне – розвинути пріоритетні напрямки досліджень, дати людству новітні надзвичайно важливі розробки і врешті-решт зберегти високу планку української науки. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
40% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що першим кроком до посилення Національної академії наук України має бути зміна керівництва. А ще третина радить поставити залежність фінансування від наукових результатів. А ось думка киян.
Перш за все, треба налагодити господарство, бо ним ніхто не займається. Щоб гроші з'явилися на фінансування, треба структуру переглянути і зробити так, щоб фірми були зацікавлені у спеціалістах і готували спеціалістів для фірм, для того, щоб вони знали вже передові дослідження, вільно себе почували у технологіях, а зараз такого нема і коли буде невідомо.
Ну, я думаю, що потрібно пов'язати фінансування з науковими досягненнями і більше проводити наукових досліджень серед молоді.
Треба збільшити фінансування і, звісно, молодих кадрів, щоб була зміна. Ти сам научну пенсію отримуєш. Треба, щоб фундаментальну науку піднімати. А зараз же вони копійки у мене, друзі, отримують там і залишились пенсіонери. Молодих кадрів треба їх учити, щоб було приємлемо. Молодіж без грошей зараз взагалі не йде працювати.
І фінансування, і пов'язувати результатами, і кадри, все це. Ну, занепаді, ми ж знаємо, якби на сьогоднішній день.
Ну, лише фінансування. Треба молодити. Щоб платили гроші, щоб витікали за обговор.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Далі Радіо Свобода про роковини Голодомору.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Дуже-дуже було страшно. Люди прямо валялися, не було кому навіть хоронити. Самий страшний був це 33-й рік. Де впало, там кого сила була, то копало яму і там закапували. Таких твінтерів не було. Не було кому возити, люди опухші ходили. Такі страшні люди були, ноги такі розпухші, ліце розпухше, руки. Ой, наш батько такий був дуже-дуже опухший. Ходили же ці комсомольці, все те штирхали цими железними руттями там тими. І все позабирали. От людей фактично нічого не осталось. Присилали особливо з Катцапчиці, тому що вони по-русски розговарували. Такі молоді хлопці, вихалені, діти не так, як у селі люди одіти. Тоді ж модно було сапоги. Осінню все забрали, а зима, а весна прийшла. От чому люди голодали. Ой, горе, дай годі.
Галина Кривець, 1913 року народження, село Піски, Чернігівська область. У розмові з Радіо Свобода, листопад 2006 рік.
Просимо, не забудьте про них.
У Українські поети і прозаїки стали першими літописцями Голодомору, намагаючись осмислити катастрофу у слові ще тоді, коли над правдою про цю трагедію був культ мовчання. Твори, написані за гарячими слідами трагедії, часто залишалися в записниках, у закритих архівах, але вже настав час публікацій. Про літературу Голодомору нам розповість Надія Степула.
Поезія Тичини «Загупало в двері» повністю відтворена тепер, у якій йдеться про збожеволілу від голоду жінку. Це ж гості до мене. Та чим же я буду вітати, і ще ж не зварився синочок? На еміграції про трагедію голоду в Україні писав Маланюк, про трупи в житах та пустку замість країни, над якою владичить антихрист. Поетичною історією того, як замовчувалася і фальсифікувалася тема голоду в часи побудови світлого комуністичного майбутнього, вважають поему Руденка «Хрест», написаний у божевільні, де тримали письменника в латці 70-х. Цей твір змальовує одного з мільйонів хомів невіруючих. Більшовика Мирона, який не вірить у страхіття голоду, вважає, що про голод брешуть ворожі голоси, плямуючи райську радянську дійсність. Герой поеми переконується у гіркій правді на власні очі. Хвиля прозріння оповиває цю людину, а поет нанизує перлини слів у рядки, і кожна перлина чорна. Першим із прозаїків звернувся до теми Голодомору Улас Семчук у романі «Марія». Хоч хронологічно першим твором про голод була новела Любченка «Кострига», тяжку цілину цієї проблематики освоювали Тодось Осьмачка, Ігор Качуровський, письменники Веретенченко, Гай Головко, Чапленко, Стельмах, Земляк. Пройшло багато літ, перш ніж один із авторів твору на тему Голодомору отримав премію імені Шевченка Захарченко за книгу «Прийшлі люди». Не отримав такої нагороди, хоч номінувався двічі, Василь Барка, український письменник-емігрант зі США. Його роман «Жовтий князь» фахівців вважають найбагатограннішим із відомих творів про трагедію Голодомору. Барка не тільки наповнив роман промовистими фактами, він зобразив невидимий, але присутній повсюдно страх, який опанував морених голодом людей і змінював їхні душі. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
А більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org у рубриці «Голодомор. Жива пам'ять».
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І на сам кінець цієї програми ми розповімо вам історію, яка має кілька несподіванок. Йдеться про те, як український музикант з Естонії приїхав до Німеччини на гастролі і втратив свого тромбона. А відтак він повертався до свого господаря в іншому вигляді і з іншою назвою. Ця історія могла би підійти під жанр детективна казка, тому моя колега Людмила Ваник спробувала дотриматися саме традиційного казкового жанру.
Живе собі в далекій Естонії музика Руслан Трочинський. Його з улюбленим тромбоном занесло до цього краю кохання. Українець покохав чарівну естонку Тері, поїхав до неї, одружився, і стали вони жити-поживати, добра наживати. Народилися у них двоє донечок. Старша вже знає українські слова. Руслан вивчив мову і вирішив згуртувати біля себе тамтешніх музик. І навчив їх українських пісень, адже в Україні він грав не абиде, а в славнозвісних гайдамаках. Найбільшою мрією музиканта було якогось дня разом зі своїми побратимами зіграти в одному концерті. Ішли роки. Руслановий гурт «Свята Ватра» ставав дедалі популярнішим у далекій Естонії. І з концертами довелося їздити по цілому холодному краю, в усі закуточки, до Фінляндії, навіть у Німеччину. І ось тут сталася біда. Як в казках ведеться.
Летіли на концерт Мюнстерленд фестивал. Я поклав тромбон в багаж, бо я взяв з собою косу, а косу в літак не можна брати. Я поклав косу в тромбон і тромбон поклав в багаж. Але коли прилетіли вже в Німеччину, я забрав багаж. Зранку подивився вже в готелі. Тромбон був весь розломаний.
Музика залишився без інструменту. Що діяти? Вирішив розіслати мейли всім друзям і фанам із сигналом SOS. Хоча дружина була проти.
В Естонії так не прийнято. Та ні, не треба. Я кажу, треба. Іншого виходу у нас немає. Це десь 3000 євро треба було зібрати.
Суму на тромбон зібрали по крихітках.
Хто присилав найменше, це, мабуть, студент якийсь присилав 2 євро. Але це так приємно.
Знову їхати до Німеччини. Тромбон купив американський, зібраний з кількох. Як же назвати нового друга?
Коли відлітав в Німеччину, була в аеропорту дуже велика веселка. Я казав, коли я повернусь з тромбоном, тромбон буде називатися веселка.
І тепер у нашого Руслана є улюблений інструмент, який він більше не випустить з рук. Багато нових друзів і безліч спогадів про історію з веселкою і про концерт з гайдамаками, які нещодавно таки зіграли разом. І зігріли ним увесь естонський край.
Це дає тепло, а тепло найголовніше на півночі.
Про пригоди українського музиканта в Європі розповідала Людмила Ванак. І це все в програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Вечір добрий. Роман Скрипін біля мікрофона. Тема програми – регіональний розвиток та будівництво в умовах економічної кризи. Позаяк у нас в гостях сьогодні буде Василь Кубіда, міністр регіонального розвитку і будівництва України. Телефон 490-2905. Уявляю кількість дзвінків, тому що, якщо подивитися ті інтерв'ю останні жовтня місяця і листопада, інтернет-конференції, то, звичайно, реакція була досить жвавою на таку персону, як пан міністр Куйбіда. Розмова з ним за 5 хвилин, а зараз новини в викладі Людмили Ванак.
Вітаю, Романе, вітаю гості і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко з заголовки новин. МЗС не має даних про наявність українців серед жертв терактів у Мумбаї. Долар на міжбанку в Україні зріс до 7 гривень 20-40 копійок. Сенат Чехії схвалив договір про встановлення американського радару на чеській території. Міністерство закордонних справ не має даних про наявність українців серед жертв терактів у Мумбаї. За повідомленням посольства України в Індії, ситуація навколо захоплених нападниками об'єктів у Мумбаї залишається складною. За останніми даними, загинули щонайменше 125 осіб, понад 320 поранені. За деякими даними, серед загиблих – 7 іноземців. Напередодні нападники атакували відразу декілька об'єктів у Мумбаї, два великі готелі, залізничну станцію, лікарню. Вони були озброєні автоматичною зброєю та гранатами. Відповідальність за теракти взяло на себе маловідоме угруповання Декан Моджагідін. Індійська поліція утримується від оприлюднення офіційних повідомлень до остаточного з'ясування громадянства загиблих і постраждалих іноземців. Посольство України в Індії продовжує з'ясовувати подробиці подій у Мумбаї і, можливо, наявність серед загиблих і постраждалих громадян України. Долар на міжбанку зріс до 7,2-4 гривні. Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження вчора сьогодні знову опустився. За словами дилерів комерційних банків, на початку торгів котирування коливалося в межах 7 гривень 12 копійок за долар і до кінця торгів зросли до 7,25-7,40 копійок за долар. Водночас торги по євро закінчилися в діапазоні 9 гривень 34 копійок 54 копійок за євро. Національний банк напередодні закликав українців не скуповувати валюту, прогнозуючи падіння долара за деякий час. Дніпропетровська область починає жити в режимі суворої економії. Сьогодні там затвердили першу в Україні регіональну антикризову програму, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. За рішенням депутатів облради на регіональному рівні запровадили мораторій на збільшення чисельності працівників бюджетних установ. Як виглядає, можуть розпочатися скорочення вчителів. Депутати вирішили привести штатну чисельність педколективів шкіл у відповідність до числа
учнів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Сенат Чехії схвалив договір про встановлення американського радару на чеській території. Верхня палата Чеської Республіки Сенат схвалила цей договір, повідомляє Оксана Паленська.
Договір про встановлення радару в Чехії ухвалений переважною більшістю 49 з 81 присутніх сенаторів. Пропозиції опозиції, комуністів і правих соціальних демократів передати договір для правничого аналізу до Конституційного суду і в цілому перенести розгляд питання на рік, більшість сенаторів відхилила. Договір набере чинності за умови, якщо його ухвалить парламент і підпише президент країни. Якщо Вацлав Клаус ще в липні заявив, що договір підпише, то в нижній палаті парламенту владна коаліція може не набрати більшості голосів за ухвалення договору. Парламент намагатиметься розглянути його ще цього року. Радар має бути встановлений в селі Берди, що в 50 кілометрах на південний захід від Праги. За результатами опитування, більшість чехів встановлення радару на території країни не підтримує.
Це було повідомлення Оксани Пеленської. У справи про вбивство журналістки Анни Політковської свідчення дали її діти. Їй погрожували останні 5 років перед загибеллю, повідомили діти сьогодні в суді. Зокрема, син Політковської Ілля, виступаючи в Московському окружному суді, заявив, що погрози на адресу його матері були пов'язані з її публікаціями. Романе, на ці півгодини у мене все.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Дякую, Людмилі Іванник, за докладний виклад новин сьогоднішнього дня. А для нас актуальною є і досі економічна криза. Хоча ми поглянемо на неї, власне, в ту галузь, якою займається профільний міністр Василь Куйбіда. Він міністр регіонального розвитку і будівництва України. Добрий вечір, пане Куйбіда.
Доброго здоров'я вам.
Вітаю вас в цій студії. Телефон 490-2905. Якщо ви хочете щось запитати в міністра, сьогодні ми обійдемося без традиційного матеріалу, який передує розмові, оскільки тут багато що можна говорити, і спробуємо дістати всю інформацію від пана міністра. Найперше питання до нього: ви оптиміст чи песиміст в поглядах на економічну кризу та її наслідки для України, особливо зважаючи на вчорашню заяву пана Турчинова про те, що прогнозування неможливе на сьогоднішній день, навіть прогнозування не те, що на наступний рік, а на рік поточний. До його завершення лишилося якихось там місяць, не більше.
Я б сказав так, я раціоналіст.
Ну, я так і очікував такої відповіді, що ви або реаліст, або раціоналіст. Проте, чи в уряді уявляють собі, чого слід очікувати від того, що тільки-но починається?
Я гадаю, на земній кулі немає жодної людини, яка б усе достеменно знала, розписала і передбачила, тим паче в довготерміновій перспективі. Але завжди ти можеш дати певні припущення, розуміти, що якісь параметри розвиватимуться в певному коридорі і ніяк за нього не вийдуть. І виходячи вже з цих припущень і розуміння того, як на загал, в якому напрямку будуть розвертатися події, планувати свої дії. Тобто не планувати уряд не може. І його планування мусить бути довготерміновим. І він мусить мати, як на загал, стратегію виходу з ситуації. Так і стосовно кожного проміжку пакет заходів чи дій.
Ну, власне, у вас така відповідь ґрунтовно дипломатична. Я б сказав так, в Україні є прислів'я: знав би, де впадеш, підстелив би соломки, та? Це перше. Там, де відповідь не зрозуміла. Тобто уряд в такому випадку не знає, знав би, де впав би, дійсно там була б солома. Є інший спосіб життя, коли ти йдеш, написано при пожежі дзвонити 01 або розбите скло і витягнути там протипожежні заходи, та? Засоби. Чи уряд діє за першим прислів'ям про соломку, чи має певний все ж таки інструментарій для того, щоб боротися з цією кризою?
Він намагається зараз підібрати весь інструментарій.
Розкиданий.
І не дивлячись, підібрати інструментарій для розв'язання проблем. Воно може бути розкидано, може бути звалено в якісь гори мотлуху чи непотребу до сьогоднішнього дня, А сьогодні його треба взяти, тому що він в цій ситуації може бути ефективним інструментом. Уряд планує і буде планувати. Перший віце-прем'єр говорив про труднощі планування, про те, що події так швидко міняються і обставини, що твій уже середньостроковий прогноз виявляється дуже неточним і потребує коригування. І це правильно. І за таких обставин, чим глибше ти прогноз робиш, тим більша ймовірність відхилення реального результату. Але тобто так було завжди. Є. Звичайно.
Тобто уряд у нас на сьогоднішній день пожежна команда.
Ступінь довіри до того, що ти робиш.
Це пожежна команда уряд сьогодні?
На превеликий жаль, до певної міри так. Бо виникають проблеми, які треба сьогодні уже розв'язувати. Але він не тільки пожежна команда. Якщо б уряд був зведений тільки до пожежної команди, то тоді було б небезпечно за державу.
І я, як передбачав, у нас є слухачі активні, які от на прізвище Куйбіда, очевидно, реагують телефонним дзвінком. Я Михайло з Києва, прошу говорити. Зі Львова, я перепрошую.
Алло.
Так, прошу.
Добрий вечір. Це не Михайло з Києва, а Григорій зі Львова. Я
доброго здоров'я.
Ви мене не заблокували. Питання до Куйбіди. Значить, під загрозою Євро-2012 у Львові. Я б хотів, щоб пан Куйбіда приїхав своєю командою до Львова і все-таки розібралися, як іде підготовка до Євро-2012 року. Тому що у Львові абсолютно нічого не зрозуміло, розумієте? Депутати пробують щось зробити, і нічого їм не вдається. Так що у мене надія на вас, що ви приїдете і допоможете львівській владі в Євро-2012. Дякую вам.
Дякую за добре слово і за ваші сподівання. Хоч я б, наприклад, сподівався на правильні дії міського депутатського корпусу і міського голови, бо, власне, у їх повноваженнях лежить обов'язок підготовки міста до Євро-2012.
А чим би ви могли допомогти Львову у проведенні Євро-2012? У мене суто практичне питання, я от не можу зрозуміти, чим. Приїхали б, почали копати щось там, лопату взяли б?
Ну, і такий спосіб.
Ну, якщо може, вважати, що ви львів'янин, то, можливо, це був би не дієвий спосіб. Так.
Не думаю, що...
А як міністр, що ви могли б зробити?
Скажімо, чим, як міністр, я можу допомогти будь-якому місту, яке готується до Євро-2012?
Прошу.
Перше, є у нас держекспертиза, яка проводить дуже швидко експертизу проєктів будівництва об'єктів, що відносяться до Євро-2012. Друге, дозвіл на будівництво дає Держінспекція, і вона супроводжує будівництво, починаючи з першого кроку, аж до завершення, до прийняття в експлуатацію, і таким чином допомагає зводити ці об'єкти. Це друге. Третє, я міг би, звичайно, допомагати порадами, що і як робити. Але приймати рішення мусить міський голова і сесія міської ради, тому що це їхній обов'язок. Я не можу взяти цей обов'язок собі, бо мені це не надано законом.
Я, може, вчора радіо не слухали. Пан Садовий вчора звітував про те, що розпочалося будівництво стадіону в три зміни цілодобово, без вихідних, обіду і так далі. І підрядники знайдені, проєкт затверджений. Це новина вчорашнього дня. Це для львів'ян, які дуже турбуються, що пан Кубіда має їхати на допомогу.
Я потішуся, якщо так. Бо ще
це його слова, ми ж його не змушували це говорити.
День перед тим я бачив угоду недатовану, і ця угода була швидше угодою про наміри, аніж про будівництво. І на підставі оцієї угоди про наміри Держінвестекспертиза, даруйте, Держбудконтроль не міг дати дозвіл на проведення робіт. Я радію за львів'ян, якщо вони знайшли генпідрядника, уклали з ним угоду і зараз починають реальні роботи по спорудженню.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогоднішній гість – міністр регіонального розвитку і будівництва України Василь Куйбіда, телефон 490-2905 у Києві. І я хотів би про наступне запитати. Багато говорять про необхідність адміністративно-територіальної реформи. Оскільки адміністративно-територіальний устрій, той, що є в Україні, він нам дістався в спадок від СРСР і Української Радянської Соціалістичної Республіки. Чи є це гальмом на шляху розвитку України?
Бачите, ми про цю проблему говоримо поспіль, починаючи з 1991 року.
Абсолютно коли правильно.
Коли відновили свою державність.
І наші сусіди вже давно поміняли адміністративно-територіальний устрій. Має на увазі східноєвропейські країни, Молдова, Прибалтика.
Але, на жаль, ми вважаємо, що слово – це вже діло, і далі не посуваємося. Працювала, пригадуєте, створена в 1994 році комісія, очолювана першим президентом України, яка напрацювала концепцію адмінтерреформи. Ця концепція була затверджена указом президента. Проте після сплину часу довелося її переглядати. Шанс був провести адмінреформу після виборів 1999 року.
Не провели.
Упущено. У 2005 році теж був реальний шанс, але ми і його тоді упустили. І чим далі ми рухаємося в часі, тим більше у нас накопичується проблем, і ті, які ми успадкували, які з'явилися зараз, і в нас немає ефективних механізмів, ефективного інструменту розв'язання тих проблем, тому що ми не маємо побудованої ефективної моделі влади.
Ну, абсолютно правильно. Ну, скажімо, все впирається в формування, в тому числі, місцевих бюджетів. Тому що той принцип формування, бюджетування в Україні взагалі, він теж дістався в спадок від Радянського Союзу. Все спочатку йде в Київ, потім Київ розподіляє. І в цьому нічого гарного немає. Вам, як колишньому міському голові, про це ліпше знати.
Ви маєте рацію. Ситуація змінилася у 2001 році, після того, як був затверджений бюджетний кодекс. Тоді вперше помінялися правила гри, і бюджетний кодекс був певним проривом до децентралізації повноважень і децентралізації фінансів. Найбільше виграли тоді міста обласного значення, міста, обласні центри, які фактично самі вже отримали можливість формувати свій бюджет. А до того було наступним чином. Обласна рада формувала обласний бюджет, затверджувала нормативи відрахування загальнодержавних податків і зборів для, до міста. І тільки після того місто формувало. Фактично йому вже казали, які видатки воно має дати і звідки гроші взяти. Про самоврядування до того часу хіба що говорили.
Це межує з бідністю, не те, що з бідністю, а з супербідністю.
Ну так, і межує з глупотою.
Так, а чому концептуально
ніхто не розвиває державу,
реформу,
не централізувати?
Можливо, це було б і неможливо, вибачте за каламбур, зробити через ухвалення відповідних законів Верховної Ради, оскільки це треба вписувати в Конституцію насправді. Можливо, йдеться взагалі про модернізацію Конституції, можливо, укрупнення територіально-адміністративних одиниць, більше надання їм повноважень. Це, знову-таки, другий етап політичної реформи, коли говоримо про адміністративно-територіальну.
Згоден з вами. Ми можемо собі виписати всі завдання там на листочку чи на двох. І так означити глибоку реформу. І сказати, що для того, щоб я це все виконав, мені потрібна зміна Конституції. Зміна Конституції – це зміна політичних сил в парламенті.
Воно реально так виглядає. Чому зміна Конституції? Тому що це повноваження регіональної влади. Їй треба надати певні повноваження. Це треба записати в Конституції.
Це коли ми будемо міняти те, що виписано в Конституції. Скажемо, в Конституції виписано, які в нас є області. Якщо ми збираємося міняти області, тоді нам треба зміни в Конституції. Але якщо ми з вами, скажемо, відповідь дамо, яка сьогодні основна проблема в нашій державі, коли йдеться про цю царину?
Недостатність місцевого самоврядування.
Правильно. От я гадаю, що з нами погодяться. Що основне – недієздатність територіальних громад. Бо 80% з них дотаційні. З тих дотаційних там ще 90% глибоко дотаційні. Наше завдання тоді, перше завдання, не міняти тут наверху, чи не міняти то, що там посередині, а зробити дієздатними територіальні громади. Тобто сформувати і бюджети для них такі, і територію для них таку, щоб вони могли розвиватися, щоб вони самі могли розвивати свою територію і значить, самі відповідати за свій розвиток.
Як міністр вже не зробити, не завершити цього, цю реформу, правда?
Чого ж? Дайте, для будь-якої реформи потрібно час, гроші і люди. Люди є, дайте
часу
трохи часу
немає.
І людей,
Часу у вас реально немає, тому що уряд на волосині висить.
Так от я завершу свою думку. Це незалежно, скільки він висить на волосині, завтра доведеться вийти з кабінету, я вийду в 18-й годині, зробивши до останньої хвилини те, що я зобов'язаний робити. Так от, хочу завершити свою думку. Реформу оцю на рівні територіальної громади можна зробити зараз, і не треба ніяких змін до Конституції і навіть прийняття якихось законів. Діюче законодавство дозволяє це зробити, але потрібна наша спільна політична воля, співдія у реалізації цього. Не нав'язування зверху. Нікого зверху ти не ощасливиш. Можливо, допомогти треба усвідомити свої інтереси кожній територіальній громаді і допомогти належним чином сформувати от територіальну основу і фінансову основу місцевого самоврядування. От мислячи так, а не чекаючи, поки хтось поміняє конституцію, в нашому міністерстві спільно з обласними адміністраціями, спочатку нарізно, а потім спільно, опрацьовані такі реформи майже для кожної області. Здається, станом на сьогодні немає одної чи двох областей, що ще в нас все не розписано. І цікаво, коли ми взяли те, що напрацювали обласна влада, адміністрація, рада, і наклали на те, що напрацювали наші спеціалісти, то співпадіння десь на рівні 95-97%. Це означає, що принципи, які ми заклали у формування дієздатних територіальних громад, є об'єктивними, правильними. І ще питання гроші. Один варіант і правильний варіант – на такі речі закладати гроші в державному бюджеті. Бо це держава вирішує свої проблеми в майбутньому. Якщо держава не може закласти в бюджеті гроші, а пам'ятаєте, бюджет на 8-й рік був сформований вже, ми прийшли, бюджет був.
Угу.
То як діяти?
А бюджету на 9-й немає. Ну.
Так. То як діяти? Ми не сидимо і не чекаємо, поки хтось дасть. Я звернувся до різних допомогових фондів. Спочатку запросив до себе послів держав, які надають технічну допомогу Україні, звернувся до них, запропонував їм співдіяти, бо однаково ми це будемо робити. Ось я показую, що ми збираємося робити, і ось мої аргументи в користь того, що ці проекти будуть обов'язково успішними. Якщо ви хочете розділити з нами наш успіх, будь ласка. Ми таким чином просто отримали кілька десятків мільйонів євро на проведення таких речей.
Який чекає на лінії вже досить тривалий час. Прошу, говоріть.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Доброго здоров'я.
Це Олексій зі Львова. Пане міністр, я хотів запитати, як, скажімо, методами місцевого самоврядування можна виправити ту ситуацію, що десь років тому назад був відібраний садок, ну, можливо сказати так, від дітей, опричинений на те, що він нібито в аварійному стані коло парку Залізних Вод, і продана ділянка директору Галки, де зараз успішно стоять два особняки. Як, скажімо, це відповідальністю влади можна, тоді тут, до речі, була ваша каденція, що так роздавалися ділянки, зараз дітки не можуть фактично попасти, тому що черги і по 40 дітей в групі. Як от, скажімо, якими методами можна зараз от відбирати, чи якими методами, щоб ті дитсадки могли існувати?
Серйозне питання. Але, зокрема, на загал, а зокрема до Львова, коли говорити про цю окрему про питання, яке ви підняли, то це виглядає трохи інакше. Бо починаючи з 92-го року, у Львові почався спад серйозний виробництва. І в 94-му чи там 5-му роках стояла значна частина наших підприємств. Люди почали виїжджати в Польщу чи кудись інде, ну, рятуючи свої сім'ї. І тоді ж був, до речі, прийнятий закон про допомогу матерям, які народили дитину. Можна було 3 роки отримувати допомогу на дитину і бути з дитиною, не працювати,
не виходити
на роботу, так. А потім і плюс ще 3 роки вже, але безплатно. І значна частина молодих матерів тим скористалася. Тому дитячі садочки пустували. Це було кілька років поспіль. А місцева влада витрачала кошти на їх збереження, на охорону. Це було глупо. Тому яким чином діяли? Скажімо, я попросив, щоб дали мені аналітику, як у нас буде збільшуватися народжуваність дітей в кожному районі. І яка потреба у дитячих садочках, місцях під дитячих садочках. До речі, ще мушу зазначити, що переважна більшість дитячих садочків у Львові була приспособлена. Тобто прийшов історичний матеріалізм на західні землі, відібрав будинки в тих, хто втік, кого тобто, не втік, відправили. Тобто не спеціально
збудовані приміщення, так, зрозуміло, так. Пристосовані.
Так. І тільки невелика кількість була новозбудованих. Так от, в новозбудованих вони залишилися. А там ті ми віддавали або в оренду на певний термін, невеликий, на 2-3 роки. Віддавали під перші, треті класи. Віддавали під школи там естетичного виховання і тому подібне. Де будинок був зруйнований, як ото, що Галка купила, то це була інша справа. Але таких випадків був один чи два.
Зрозуміло.
Щоб, це так стосовно цього. Але є питання розвитку. Кожна громада має планувати свій розвиток. І розуміючи, що буде завтра чи через 5 років, переходити на таке планування середньострокове і кожного року виділяти кошти на будівництво не пристосованих, а нормальних дитячих садочків, гарних шкіл і тому подібне. Не можна економити на своїх дітях.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Василь Кубіда, міністр регіонального розвитку і будівництва України, у нас в гостях. І питання останнього блоку – це про будівельну галузь, яка чи не найбільше постраждає від економічної кризи. Падіння там, здається, відбувається аж на 80%. Очікується. Або на 80% призупинено будівництво по всій Україні, у всіх об'єктів.
Так точніше. А падіння от станом за жовтень складало 9,6. По року, очевидно, це вийде на двозначну цифру. І будівельна галузь є галузю, яка найдовше виходить з кризи. Це ми з вами могли цю істину бачити в 90-х роках.
Яка стратегія порятунку чи виживання цієї галузі? Щоб у нас не були пам'ятники довгобуду.
Ну, перше, ми зібрали перелік всіх недобудов житлових, як і таких, це окремо. І по ступеням готовності їх згрупували. Тобто ми знаємо, що зараз, в якому стані, і скільки грошей треба, щоб добудувати. Що будується за кошти фізичних осіб, що за кошти підприємств. Нам потрібно допомогти підприємствам завершити будову і допомогти людям купити те, що збудовано. Бо якщо воно буде збудовано і так от стоятиме, то воно нікому не потрібно. Значить, наше завдання, перше, здешевити квадратний метр. Над цим ми працювали весь рік.
Угу. Говорили багато про соціальне житло і про здешевлення, так, до 450 доларів,
так,
за квадрат.
Не тільки говорили, але ми ці концепції напрацювали, передали в Кабінет міністрів, ми підготували ряд законів, які прийняті. Останній закон, який ми передали до Верховної Ради, пройшов слухання в кількох комітетах і підтриманий цими комітетами. Здешевлювати квадратний метр будемо через те, що знімемо обов'язок будівельників входити в долю там на соціальну чи інженерну інфраструктуру. Зараз, після прийняття цього закону, будівельники, збудувавши інженерні мережі, мають право отримати вартість їх в того, хто візьме на баланс ці мережі. Брати повинен той, хто давав ці умови.
Будівельники звертаються до вас по допомогу під час кризи.
Звичайно.
І в який спосіб ви надаєте допомогу, адже не є секретом, що часом будівельники отримували надприбутки близько 300% від своєї діяльності. Чи треба таким допомагати?
Не зовсім коректне твердження, бо отримували надприбутки не будівельники. Отримав прибуток посередник, чи той, хто от купляв земельну ділянку, а потім наймав будівельників, щоб вони будували. Будівельники, як правило, отримували прибуток там в районі, ну, мінімум 10, а ну, до 30% це було дуже, дуже добре. Тому наше завдання стояло, щоб зменшити, це теж питання вартості квадратного метра, обмежити рентабельність. І це ми домовилися, як зробили. Будівельники не те, що йдуть до нас. Ми самі їх запрошуємо, ми спільно працюємо. І долучивши до цієї співпраці і депутатів Верховної Ради, і долучивши до цієї співпраці і профспілки. Нещодавно ми підписали меморандум про співдію. І, до речі, ми спільно напрацювали оцей законопроект, який зараз розглядається Верховною Радою. І прийняття якого має зняти частину тиску на будівельників. Повністю зняти його неможливо.
Ну, все ж таки, там безробіття, воно збільшується в будівельній галузі, про це самі будівельники говорять.
Звичайно. Якщо консервуються об'єкти будівництва, а чому так стається? Тому що немає коштів на завершення.
Немає кредитування.
Так. Тобто, основна проблема – це в банках, фінансовому ринку, фінансових ринках,
лише, можливо,
а не
завищеності
у будівельній галузі.
Вартості житла. Або, скажіть, чи є перспектива, що житло на первинному ринку ставатиме дешевше? Лише від того, що на нього буде менший попит. У вас 30 секунд.
Ніхто довго не може працювати собі в збиток, бо він піде з торбами по світу. Інша справа, якщо ми заберемо непродуктивні, так би мовити, видатки, то тоді вартість житла знизиться. І це буде без сумніву.
Ну, ти, хто купив землю, можеш продавати тепер збудоване житло на цій землі дешевше? Чи очікують такого міністерства? І на скільки відсотків воно буде дешевше?
Звичайно. Це залежить від конкретного об'єкта і конкретної компанії.
Не конкретна відповідь, пане міністре, я скажу. Чи є перспектива здешевлення?
Є. І вона залежить від конкретної компанії і конкретного об'єкту, який збудовано. На мою думку, від 20 до 40%.
Крапка, до побачення.